Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, поранешниот премиер Скот Морисон пред Конгресот на САД изјави дека Кина ја казнила Австралија за незините американски врски. Ново законодавство за заштита на стапките на плата за работа надвор од редовните часови за повремените работници. Руски и украински представници се состанаа во Истанбул на трета рунда мировни преговори. И македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски е во посета на Атина. Слушајте не. Поранешниот премиер Скот Морисон се појави пред Конгресот на Соединетите Американски држави, апелирајќи до нацијата да ги зајакне врските со сојузниците во услови на економски и безбедносни ризици од Кина. Господин Морисон не се осврна конкретно на договорот за подморници AUKUS, што тој го потпиша додека беше лидер на Австралија, пакт меѓу САД, Обединетото Кралство и Австралија, кој што сега е во фаза на разгледување од страна на администрацијата на Трамп. Тој рече дека Кина користила трговски тактики за да ја казни Австралија за незината лојалност кон САД додека тој беше премиер. Господин Морисон беше поканет да даде докази пред двопартиски комитет, формиран од САД за да ја процени заканата од Кина и да застане во одбрана на американскиот народ.
I witnessed and experienced firsthand the dramatic escalation of the CCP's regime's assertive and aggressive behaviour towards the countries in the Indo-Pacific region to achieve their goals. In Australia, this included targeted illegal trade bans.
Сојузната министерка за вработување Аманда Ришфорд денеска ќе предложи закон за заштита на нето платата за повремените или кежуал работници кои работат за време на викендите. Со законот ќе се гарантираат стапките на плата за работа во викендите, како и стапките за прекувремена работа, што значи дека работниците во угостителството, например, ќе можат да очекуваат да заработат околу 40 долари на час за смени за време на викендите. Тоа е потек за борба против варијациите во индустријските награди, но законот не мора да важи за сите работници и работодавачи кои преговараат за специфични договори. Заштитата на стапките за работа за време на викендите и прекувремена работа беше ветување од владата на Албанезе пред мајските избори. И ова ќе биде меѓу првите закони од лабористичката партија во незиниот втор мандат. Руските и украинските представници се состанаа на трета рунда мировни преговори за прекин на огнот и конечно завршување на војната во Украина. Страните се сретнаа во Истанбул на состанок за кој руските медиуми известуваат дека траел само околу 40 минути и кој резултирал со договор за размена на затвореници. Исто така, договорена е масовна репатријација, при што телата на илјадници војници ќе бидат вратени од двете страни. Русија е под притисок од меѓународната заедница да ја заврши војната, а председателот на САД Доналд Трамп се заканува со значителни санкции врз Русија доколку не подпише договор. Секретарот за национална безбедност на Украина, Рустем Умеров, ја предводи украинската делегација за разговори со Русија. Тој го повикува рускиот лидер Владимир Путин да подпише прекин на огнот со Володимир Зеленски на средба лице в лице следниот месец.
A real ceasefire and end to all strikes on civilian infrastructure. This can be a crucial first step towards lasting peace. We propose to the Russian side to hold such a meeting of leaders until the end of August. By agreeing to this proposal, Russia can clearly demonstrate its constructive approach to everyone around the world, including our partners.
Русија одговори, велејќи дека единствената околност во која лидерите би се сретнале е да подпишат документи, а не да преговараат. Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски се наоѓа во посета на Атина. Неговиот домаќин Јоргос Герапетритис на заедничката пресконференција кажа дека побарал македонската влада да го употребува новото уставно име на земјата и целосно и доследно да се почитува преспанскиот договор. Тој рече дека Грција ја поддржува Македонија на патот кон Европската Унија, заснован врз принципот на заслуги и се фокусира на, како што рече, најважниот дел, а тоа е примена на договорот.
I would like to reiterate Greece's support for advancing North Macedonia's European path based on established conditionality and the principle of own merits, with particular emphasis on the fundamentals. In this respect, allow me to underline the utmost importance of the full, consistent and bona fide implementation of the PRESPA agreement, including the erga omnes use of the country's constitutional name.
Муцунски не го спомена преспанскиот договор за време на обраќањето, но рече дека основата на меѓусебната почит и трајната соработка е почитувањето на меѓународното право и исполнување на обврските преземени од двете страни.
We underscored the importance of international public law and the obligations we've both undertaken, because mutual respect is the foundation on which lasting cooperation is built. I believe deeply and honestly in the promise of our relationship, in the strength of diplomacy, grounded in respect.
Генералниот секретар на Обединетите нации ја поздрави одлуката на Меѓународниот суд на правдата со која нациите се обврзани да ја заштитат климата со закон. Во значајна одлука судот утврди дека непреземањето соодветни мерки од страна на државата за заштита на климата може да представува меѓународно неправедно дело. Ова не е правно обврзувачко мислење, но може да има големи последици врз меѓународното климатско право и го отвора патот земите членки на Обединетите нации да се тужат меѓусебно. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека ова е победа за планетата и ја покажува моќта на младите луѓе да направат разлика.
Young Pacific Islanders initiated this call for humanity to the world, and the world must respond. As the ICG has laid out today, the 1.5 degree goal of the Paris Agreement must be the basis of all climate policies under the current climate change treaty regime.
Одлуката доаѓа откако големиот емитер на стакленички гасови, Соединетите Американски држави, под водство на председателот Доналд Трамп, се повлече од Парискиот договор за климата. Главните партии ноќеска ја подржаа истрагата на Сенатот за кризата со алгите, која представува голема закана за австралискиот морски свет. Феноменот покрај брегот на Јужна Австралија предизвика мртви риби, делфини и други животни да бидат исфрлени по плажите во последните месеци. Оваа недела владата на Јужна Австралија вети 14 милиони долари за справување со проблемот, што е исто како и обврската на сојузниот министер за животна средина откако го посети местото. Проблемот со алгите е поврзано со климатските промени, при што приливот од поплавите од реката Марај, променливите струи и изголемувањето на температурата на морето се фактори кои придонесуваат за тоа. Состојбата со алгите не е прогласена за природна катастрофа според дефиницијата на владата, декларација што би отклучила повеќе средства. Лидерката на австралиските зелени го осуди предлогот на Сенатот за казнување на колешката Мехрин Фарухи поради тивкиот протест во парламентот на 22 јули. Сенаторката Фарухи беше критикувана што држала транспарент во знак на протест против израелската војна во Газа, на кој пишуваше «Газа гладува, зборовите не можат да ја нахранат, санкционирајте го Израел». Предлогот за казнување нема да влие врз неа да ја извршува својата улога, но вклучува изјава во која се вели дека не би било, цитат, соодветно сенаторката Фарухи да го представува Сенатот како член на која било делегација за време на постоењето на овој парламент. Затворен цитат. Лидерката на Зелените, Лариса Уотерс, вели дека предлогот е срам и ја критикуваше министерката за надворешни работи Пени Вонг за тоа што го нарече протестот непочитувачки потек за внимание.
What a disgrace to seek to discipline a member of this chamber for engaging in a peaceful act of protest by holding up a piece of paper, and what a disgrace to say that it was attention seeking by Senator Faruqi for herself rather than the issue of starving women, children and men in Palestine. Right. That says more about Senator Wong than it does about Senator Faruqi.
Полицијата ја истражува причината за несреќата со джетски во која загина тинејџер и остави 14 годишник во болница со одсечена рака. Инцидентот се случи на реката Джорджис Рива во јужниот дел на Сиднеј. Полицијата вели дека утврдува дали инцидентот вклучувал мост или друг предмет во близина на локацијата. Двајцата тинејџери наводно носеле елеци за спасување во времето на несреќата. Преживеаното момче е во стабилна состојба, откако првично било итно префрлено во детската болница во Сиднеј. Отогаш е подложено на итна операција. Лекарот од брзата помош, Скот Мекнамара, е член на екипажот кој беше пофален за брзиот одговор на трагедијата.
condition deteriorated on the way in, his level of consciousness, and we just got him to shore as quickly as we could. To have saved that young guy, that's why we do this job.
Нов извештај покажа дека австралиците од првите нации имаат двојно поголема веројатност од другите австралици да имаат пречки во пристапот до нивниот пензиски фонд. Ова вклучува ригидни политики, недостапна услуга за корисници и недостиг на одговорност. Алекс Прайс Буш е финансиски советник во мрежата за помош на домородните потрошувачи Indigenous Consumer Assistance Network. Тој за NITV изјави дека постои итна потреба од реформи.
Time and time again in our casework, we have clients present to access money from whether it's their own super that's been lost or for a family member who's passed away. And the amount of information required and in a lot of circumstances, there's also legal requirements that they need to meet that they simply can't afford even to access smaller amounts of money.
И во спортот, италијанскиот велосипедист Джонатан Милан ја освои втората етапна победа на Тур де Франс на возење по обилен дожд до Валенс. Спринтерот ја опиша етапата 17 како навистина тежок ден. Тој претходно беше отфрлен од патеката во трката и избегна пад во кој жртви беа други возачи во последниот километар. Милан вели дека неговите соиграчи од Лидл Трек го оставиле во позиција да го освои денот, упатувајќи им благодарност за заедничката победа.
They help me, they support me, and this is really fantastic, I have to say, team victory. I really have to thank them with the bottom of my heart, so yeah, super, super happy for all of us.
Тадеј Погачар е се уште лидер во генералниот пласман на истрпувачката повеќе неделна турнеја, која што влегува во своите последни денови. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,06 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,16 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, претежно сончево, максимална 15 степени, Аделаид, дожд 13, Мелбурн, силни врнежи од дожд 14, Хобарт, делумно облачно 14, Канбера, утринска слана, а потоа делумно облачно, максимална 14, сончево за Сиднеј 18, Бризбен, претежно сончево 21, Дарвин, делумно облачно 31 и Алис Спрингс, врнежливо, максимална 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.